Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hei, og velkommen til Bak scenen. Jeg heter Trond Harald Hansen, og I denne podcastserien skal jeg finne ut hva som skjer på baksiden av norsk showbiz-bransje. Enten det produsenter, skuespillere eller artister. Og I dagens episode får jeg besøk av ei som har vært ansatt på Nationaltheatret I 45 år. Vi husker henne som Pia I Fredrikssons fabrikk. Vi har sett henne I utallige filmer. Vi har sett henne på TV-teatret, og vi har hørt henne I radioteatret. Dette en stor glede. Dette Bak scenen, og her Anne-Marie Ottersen.
Bak scenen med Trond Harald Hansen.
Anne-Marie Ottersen.
Ja.
Velkommen hit.
Tusen takk skal du ha.
Kjempehyggelig at du hadde muligheten til å stille.
Ja, så hyggelig å bli spurt.
Vi skal snakke om et liv med teater, TV-serie, radioteater og film.
Ja.
Hvordan var det alt sammen startet? Du født på Kongsberg.
Ja, jeg født på Kongsberg, og jeg elsker den byen, så Kongsberg snakker jeg alltid om, men det nå det. Men jeg var jo vokst opp I en familie, hvor det var onkel og tante på den ene siden, og så onkel og tante og onkel, og fetteren min. Jeg liksom nederst på en slektsgren. Den generasjonen, jeg den yngste. Så jeg hadde fettere, mest fettere, men en kusine, alle sånn, var mye, mye, mye eldre enn meg da. Og så hadde jeg to som var nær meg I alder. Så min neste generasjon, som nå skal jeg skryte litt, som rektor på Universitetet I Oslo, Ole Petter Ottersen, han sønn av min fetter, som vokste opp ved siden av meg, som var eldre enn meg da. Og han bare 10 år yngre enn meg. Sånn at vi har sånn, der går generasjonene litt I hverandre, men vi var en veldig stor, god familie som vokste opp på Banøen på Kongsberg og hadde det helt fantastisk. Alle barn skulle hatt en sånn barndom, sier jeg. Og så var pappa min lokomotivfører, og mamma var hjemmeværende. Så var det trygt og godt. Og tante og onkel også, som hun sagt, og alle var rundt der. Så likte jeg godt å synge, jeg likte godt å opptre, og jeg var nok et litt sånt utadvent barn. Til irritasjon for noen kanskje, særlig min litt eldre bror, tror jeg. Men jeg kledde meg ut som prest og gikk rundt og velsignet nabolaget, fortalte tanta mi meg. Gjorde mye rart da. Og så var det på skolen sånn, er det noen som kan synge en sang? Ja, jeg opp med han med en gang. Sånn at jeg hadde nok det å opptre, det synes jeg var spennende. Og teater synes jeg var spennende. Så var jeg med, det var ikke amatørteater på Kongsberg. Men jeg spilte jo liksom i disse barne, altså på annen klasse på folkeskolen og sånt. Og der var jeg jo prinsesse Willik og fikk ros for det. Og i det hele tatt sånn, og så ble det mer og mer, så var jeg med i Kongsberg Pik, i kor, og jeg, masse sånt. Og så mer og mer så vokste det fram da en drøm om å bli skuespiller. Men det var liksom veldig fjernt, det var ikke så realistisk, men det var en drøm. Og så begynte jeg på realskolen, og begynte å bli stor, og det begynte kanskje å bli en realitet. Og så kom det der, om jeg skulle søke teaterskolen. Og det turte jeg egentlig, så det bare fortrengte jeg. Jeg turte ikke tenke på det engang. Men så kom det der vippepunktet da, hvor vi skulle lese dikt på gymnasiet, eller videregående som det heter nå. Og så spurte hun, og så tenkte jeg, skal jeg lese noe sånn som de andre leser, og som vi alltid leser dette. Eller skal jeg lese det sånn som jeg virkelig vil lese det? For det var et dikt som jeg synes var fantastisk flott, og det heter Vann av Nordahl Grieg. Og så tok jeg sjans på å lese det sånn som jeg følte det da. Kastet meg ut i det. Og da ble det helt stille i klassen. Det er langt. Og helt stille etterpå. Og etterpå så sa norsklæreren min, Anne-Marie, du har et fantastisk organ. Og det å si at du har et fantastisk organ, når du er midt i tenåringsalderen med alle de fnisende guttene og jentene rundt, det var kanskje ikke det lureste ordet han hadde brukt. Men jeg skjønte hva han mente, og ble veldig gira. Så jeg begynte jo å snakke litt med han, og så begynte jeg plutselig å tenke alvorlig på det. Men jeg trodde først jeg skulle ta sekretærlinjen i Drammen, for det var liksom det letteste. Det var liksom, et år så var det, hadde du et brødyrke.
Da var du ferdig.
Ja, da var jeg ferdig. Eller da kunne du tenke deg om hva du skulle gjøre etterpå. Og jeg hadde jo lyst til å studere, og jeg hadde blant annet lyst til å studere psykologi, og det har veldig mange skuespillere som har hatt den drømmen. Men han sa, nei, nå skal du ta et år, for jeg kunne ikke søke det året jeg gikk ut av gymnasiet, for det var for sent. Så sa han, nå kan du tar du et år på universitetet og med allmenn litteraturkunnskap, og så søker du neste år. Så det gjorde jeg. Og da søkte jeg neste år, og da kom jeg til annenprøven. Det var bare to prøver den gangen. Og jeg kom til annenprøven, så jeg tenkte, jeg har, det er noe, men jeg kom ikke inn. Men jeg har noe, i og med at jeg kom til annenprøven. Men jeg var grusomt lei meg og skuffet, og nå vet jeg jo at folk kommer jo ikke inn, altså de søker jo 5 og 6 ganger, og 4 og 3, og noen få kommer inn første gangen da.
Men, noen er vel helt oppe i 10 også.
Ja, det kan jeg. Men i hvert fall, så bestemte jeg meg for å arbeide for å komme inn neste år, så jeg jobbet som lærerinne et år på Kongsberg, og så søkte jeg igjen, og så kom jeg. Og resten er historien, neida. Men det var helt fantastisk. Jeg kan jo fortelle. Nå kan jo jeg bare fortelle, så kan jo du bare redigere.
Vær så god,
ja.
Fortell.
Og det er, jeg bodde da på Hybel. Jeg gikk opp på universitetet da. Så jeg bodde på Hybel oppe hos tanten min. Egen Hybel med egen inngang. I Bogstadveien. Og så bodde hun i annen, og jeg bodde i fjerde. Så kom hun opp, og så sa hun, Anne-Marie, det er telefon til deg fra teaterskolen. Og da hadde jeg kjæresten min der, Per Arne. Og så sa jeg til han at det kan ikke være noe, det er ikke noe. Jeg var jo helt skjelven. Og gikk ned. var jo bare fasttelefon. Vi hadde jo ikke mobiltelefon. Og jeg hadde jo ikke telefon. Ikke fasttelefon heller. Og så tok jeg røret, og så sa hun, sett deg på en stol og ikke skrik. Sa det i den andre enden. Det var sekretær Vera Halle. Og så sa hun, du er kommet inn. Og så skrek jeg. Så jeg antar at hver gang hun sa det, så bare gjorde hun sånn, tok hun røret fra seg. Og du skal møte til pressekonferanse da og da og da og da. Og jeg var jo helt pressekonferanse, for jeg hadde vært i avisen en gang før. Og det var da jeg ble forlovet med Per Arne. Og det var det eneste forlovelse inngått mellom. Og det var i lokalavisen Lågendalsposten, det har aldri vært i avisen. Så for meg var jo dette helt, ja, det var så stort at. Så jeg gikk opp til kjæresten da, og så sa jeg at nei, det var, og skulle jeg liksom late som jeg,
ikke sant?
Ja, og så klarte jeg ikke det. Jeg klarer aldri det. Jeg er ikke noen practical joker, altså. Ikke noe steinansikt heller. Så da var det vill jubel. Og så dro vi i, det er også en litt morsom historie, skulle vi feire da? Penger hadde vi jo ikke, han gikk på kunsthåndverksskolen. Vi hadde ikke penger, så, men jeg hadde på sparebankbok. Og da fikk jeg, og da stod ikke noe, så fikk jeg mora mitt til å oversende 50 kroner. Og det gikk på dagen, og da gikk vi og spiste, jeg tror vi spiste på teaterkaféen til og med, for 50 kroner to stykker. Og så kjøpte vi en flaske vin og satt oss i Slottsparken og var, og jeg var også da liksom kunstner, han hadde vært kunstner noen år, så jeg var liksom også kunstner da. Nei, det var stort.
Høres ut som en herlig, ja, det høres var, ut som en herlig tid da.
Ja, det var en herlig tid altså. Og det var jo 60-årene, og det var en herlig tid å være ung i. Fordi det var, alt var jo, det var den første ungdommen etter krigen, ikke sant? Så alt var lagt opp til at vi skulle bare løftes frem. Vi ble jo det, men vi ble også selvstendige og begynte å protestere på det som hadde vært da, vet du. Så da kom 70-årene og
Den røde siden
kom frem. Så da skulle det forandres. Vel, jeg begynte på teaterskolen da, og det var tøft. Fordi jeg hadde jo ingen erfaring. Jeg gikk i klasse med folk som bodde i Oslo, og hadde hjemmene sine der, og venner og alt mulig. Jeg hadde bodd på hybel, og jeg var jo vant til å leve i en sånn veldig trygg virkelighet. Så det var tøft for meg på en måte, altså. Og kjæresten og jeg, vi bestemte oss for å bryte opp litt, for vi hadde vært sammen siden vi var 16. Så nei, det var tøft, men skolen varte jo 6 dager i uka fra morgen til kveld, og det var stadig krav, og mange av disse folkene hadde jo, husk på, jeg gikk i klasse med Anne-Marit Jakobsen, Tone Danielsen, Svein Hungnes, som ble teatersjef, Thomas Fasting, Klaus Hagerup, diktaren. Og så var det ikke noen sånn tulleklasse heller, og sterke, flotte personligheter. Og Anne-Marie fra Kongsberg da. Men vi måtte jo bare, jeg gikk jo gjennom det. Altså det var tøft.
Mm.
Kjempetøft.
Så var det jo litt avstand til Kongsberg også da?
Ja. Altså jeg dro jo hjem, jeg kunne jo dra hjem, men vi hadde jo bare fri søndager. Og ikke hadde jeg penger, jeg husker bare en episode som litt karakteriserer det. Det var at jeg satt opp i hybelen min, så tror jeg hadde 2 kroner eller noe sånt. Og da gikk jeg ned til en kafé på hjørnet, og der kjøpte jeg en kopp sjokolade med softis. Kostet 1,50, tror jeg. Og det var liksom dagens lille oppmuntring.
Ja.
Men altså, det tøft, det skal vi alle ha det, og det, sånn er det bare. Så det får vi bare ta, og det vokser vi på.
Man blir jo sterkere av det.
Ja, hvis du ikke blir knekt, så blir du sterkere av det. Du blir sterkere av det. Det er helt klart, fordi at hver gang jeg kommer opp igjennom året, jeg har kommet i sånne kriser, så har jeg liksom på en måte, jeg har vært igjennom det før, og da er jeg bare brett jeg opp, og så tenker jeg, nå skal vi bare kjempe oss gjennom dette her. Så kom jeg inn, så var det siste året, vi hadde jo praksisår, og i praksisåret mitt var jeg på Oslo Nye Teater, og det var kjempegøy. Og da vi kom tilbake til teatret, så var det, nei, bak til skolen. Ja, så var det mange som var lei av å være på skolen, for mange hadde fått smaken på teaterlivet og var I grunn klare for å... Men jeg var veldig takknemlig for å komme tilbake på skolen, fordi at jeg da for første gang hadde møtt profesjonell teater og skjønte hva jeg måtte jobbe med. Så det siste året for meg var veldig, veldig viktig. Og så var det sånn, etter jul så begynte disse... Fikk vi tilbud da, den gangen. Så begynte tilbudene eventuelt å strømme inn. Og jeg husker på julefesten. Gikk jeg opp I postkassa på teaterskolen, på det oppholdsrommet vårt. Og der lå det et brev. Åh, og det var fra Oslo Nye Teater, og det var et tilbud da om å komme ned til konferanse. Det var Toralf som var sjef da. Ja. Så tenkte jeg, det var I hvert fall... Og så spilte Anne-Marit og jeg, mens vi ventet på Godot, av Beckett. Det får ikke jenter lov til å spille, nå er etterkommerne. Men, nei, bare herrer. Og det bare tull, for det handler om menneske. Så vi spilte det, og det var et fantastisk stykke, ble satt opp av Jambul, og det var helt... Jeg elsket det, jeg elsker henne. Vanskelig og veldig morsom. Så spilte vi det som sånn, ja, siste forestilling da. Guttene spilte hushjelpene, så vi blandet liksom. Og da I pausen da, så kom Arild Brinkmann inn og sa til meg at kan du komme ned på Nationaltheatret? Nationaltheatret. Jeg sto utenfor der, husker jeg, og tenkte, en gang I livet mitt, så skal jeg spille her altså. Men så dro jeg ned på Nasjonal da, og så ble jeg tilbudt jobb altså. Og da sa jeg til Oslo Nye at jeg har fått fra Nasjonal. Så det var liksom, da måtte man nesten velge det på en måte, selv om jeg var veldig glad I Oslo Nye også. Og så, ja, så begynte jeg der. Anne-Marit og Klaus og jeg gikk ned dit og skrev under kontrakt. Og siden ble jeg der.
I 45 år.
45 år. Mm.
Hvordan det teatret fra innsida? Det hardt arbeid hver dag?
Ja, det veldig hardt arbeid. Hvis du har store roller, og hvis du har, ja, uansett. Fordi det konkurransen I vårt yrke enorm, også innad I teatret. Og du må på en måte, altså du må på en måte bevise din berettigelse hele tiden. Og det du gjør en gang, det kan føre til, særlig I gamle dager, var det veldig sånn. Så vi hadde jo Arild Brinkmann som sjef og sånn, og jeg hadde 5 replikker I det første stykket jeg var med på, men det var på hovedscenen. Vet du, jeg jobbet med, jeg synes det Knut Husebø som gikk I klassen over meg, vi satt og jobbet med de 5 replikkene. Du vil ikke tro hvor mye vi hadde, det var klart. Og angsten, jeg sier det at ekshibisjonismen, I vårt yrke ekshibisjonismen større enn angsten, og det eneste grunn til at vi holder på. For redd du absolutt hele tiden, det et liv I angst. Men I hvert fall så viste det seg at det ga uttelling, det altså. For de 5 replikkene, da sa Arild, du en av, og da hadde Toralf sagt meg, du har ikke fått mat for den scenen, vi hadde jo ikke noen mikrofoner og sånn den gangen, og jeg var jo litt noe lys da, og hadde lyst til med alt det der. Men da sa han at du en av de få unge som har fått mat for hovedscenen, så det viste at det arbeidet var gull verdt altså, på de 5 replikkene. Så da fikk jeg større oppgaver, nesten umiddelbart. Da var det bare å brette opp armene og jobbe og hive seg på og stå på. Altså. Og så det jo ikke noe sånn I Norge. Altså det var, jeg tror den generasjonen, altså den eldste generasjonen, også By og Lillebill Ibsen, alle de som vi boket og sånn skrapte for I gangen. Jeg har spilt med dem alle sammen, jeg synes det helt fantastisk. Per Obelo. Og de hadde en annen stil, men vi kom inn med ruftet, vi var 68-generasjonen, vet du. Vi skulle ikke være, det skulle være arbeid, det var arbeid dette her, og vi skulle lage radikale stykker, vi lagde jo da Pendlerne og Jenteloven, som jeg var med på da, blant annet. Og vi skulle ikke gjøre det. Og det har på en måte, tror jeg, veldig mye fulgt oss oppover, så det er ikke noe sånn...
Nesa I sky.
Nei, må ikke ha nesa I sky, og må være neppe og være sånn. Og det, ja, da, innimellom så var jeg så glad for. Fordi at noen blir jo tatt av at de har skiksi også, ikke sant? At de flyker litt av gårde på det. Men da var jeg så glad at jeg var fra Kongsberg, for jeg følte hele tiden at jeg hadde liksom beina på jorda, altså. Mm. I forhold til hvem jeg var. rett og slett. For det var et helt nytt miljø, og liksom et fascinerende å treffe alle disse her store navnene som jeg bare hadde lest om og hørt på radioteater og sett, og jeg spilte med dem, jeg kjente med dem. Men det er jo folk.
Det er jo det.
Det er folk, og det er det helt sikkert hvis man kom til de store i Hollywood og store stjerner, det er folk. Men det var veldig, men det var mye arbeid, og det er ikke noe sånn kjære mor. Du får høre det. Så det er en del som rett og slett ikke tåler det. Fordi du får så mye kritikk. Både særlig når du er ung da, så går du jo inn for du er usikker og sårbar, så får du så mye kritikk for hvordan du går og står og snakker og alt det der, og løser rollen, og nei, 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 og det er ikke sånn, og du er helt sånn, og det står på. Så du, det må du bare gå gjennom, og så er det det der når det generalpremiere, og så får du offentlig kritikk for hver jobb du gjør i avisen.
Ja, du gjør jo det.
Og det kan være tøft, altså. Så det opplever vi alle. Alle opplever det som tøft. Og det er jo egentlig bare ett menneske som forteller hva det synes, men det hjelper ikke, det står i avisen. Folk får jo ikke evaluert jobbene sine i avisen hver eneste gang de gjør en jobb, men det får vi. Så det var, men det, alt det må du tåle, og så må du synes at det er verdt det. Så der er det.
Mm. Du fortalte før vi startet opptaket her at skuespillerfoajeen, der var det ikke fritt fra.
Nei, da vi begynte på teatret, så fikk vi ikke lov å være medlem av Norsk Skuespillerforbund, så vi var medlem av noe som heter Skuespillerunionen. Og så fikk vi ikke lov å gå inn i skuespillerfoajeen. Der sto det skilt på døra, kun for skuespillere. Og du var liksom ikke skuespiller før du ble medlem av Skuespillerforbundet, og da hadde det gått, ja, bare så mye som 5 år, ja, 4, ja, 2-3 år, eller 4, jeg husker ikke lenger. Så da satt vi på gangen. Selv om vi spilte store roller i stykkene, så satt vi på gangen.
Om du ikke var i hermetegn skuespiller, hva var det man var da?
Ja, det kan du si, en slags aspirant til skuespilleryrket kanskje, jeg vet ikke. Men dette forandret seg jo. Mm. Men det var en stor brudulje. Det var Skuespillerforbundet ville ha det sånn at for det var jo ikke et beskyttet yrke, sånn at det var jo litt kast og sånn etter hvert. Og så ville de ha at du etter 5 år som skuespiller på teater skulle bli fastansatt. Og resultatet av det var at teatersjefene sa opp en haug med skuespillere før de hadde vært der 5 år. Og hos noen var det helt urettferdig. Det var kjempegode skuespillere, og noen tok det ikke. De ble helt ødelagt av det, og kom aldri tilbake. Jeg slapp å bli sagt opp da. Men man kunne i og for seg si oss opp hele tiden, og det skjedde jo også på Nasjonal da Tore avkom, så sa han opp 8 stykker. Det ble en brudulje i det hele tatt. Så det har vært mye rart, men jeg ble nå da i hvert fall ansatt skuespiller der, og fikk roller og sto på, og det var perioder hvor det gikk ganske bra, vil jeg si. Jeg må jo si det. Og fikk en del utenom teatret, litt både radioteatret, som jeg elsker fremdeles. Mm-hmm. Bare tigger og ber dem om å få en rolle der oppe, men jeg får ikke noe. Jeg sier at det å få den blå fugl, det kan være skjebnesvangert.
Den fikk du i 1985?
Ja, det gjorde jeg. Som første. Det var første gang den ble utdelt. Mm-hmm. Da var jeg stolt, altså. Så det var kjempegøy. Men uansett, i hvert fall så fikk vi gjøre masse og tilbud fra det nye TV-teatret og masse sånt nå også. Og en del filmer. Jeg var med i masse filmer i 70-årene.
Kan ta en fra 1975?
Ja.
Hustruer?
Hustruer, ja. Men jeg gjorde masse andre som kanskje ikke hadde sånn kvalitet at vi skryter av det i dag. Det kan hende, men det var mye prøving og feiling, kan du si. Ja, hustruer, ja. Ja, det var et eventyr, vet du. Ja, gud, jeg fort det gikk i grunn. Når man ser tilbake på ting, så tror man liksom det er store intervaller mellom at ting skjer, men det er jo ikke det. Jeg gikk jo ut av teaterhøgskolen i 1970. Og i 1972 fikk jeg mitt første barn. Og det året, 72-73, hadde jeg gjennombrudd på teatret i Tolvskillingsoperaen. Da spilte jeg Polly i Tolvskillingsoperaen. Jeg fikk altså sånne kritikker at jeg fikk bakoversveis. Jeg ble litt svimmel og litt utenfor av det. Og da kom jeg på Erik Byshov, og da var det NRK og hadde en kanal, ikke sant? Og det var direkte show, og der kom jeg, og jeg sang den der Sjørøven i sangen, og orkestret applauderte. Så du skjønner, det var mye for en liten Kongsberg-jente, men jeg satte veldig pris på det da. Fordi at rollen jeg fikk etterpå, det var 5 replikker igjen. Så det var ikke noe, det det å være skuespiller på et ensembleteater, så får du store og små roller, og det det liker jeg veldig godt.
Det må jo også være litt ordentlig at man ikke har bare det som stort, for det jo ufattelig mye arbeid.
Ja, det det. Og dessuten så kunne du ikke ta ekstra jobber, og lønna var dårlig og dårlig på teatret. Sånn at de ekstra jobbene gjorde jo at man holdt ut da, eller økonomisk. Ja. Og da gikk jo ordet, får jeg en hovedrolle til nå, så går jeg konk, altså. Folk kunne ikke, for da kunne du ikke ta ekstra jobber.
Det var ikke sant.
Så det var sånne tilstander, men så var det hustruer, ja.
Mm. Opprørsk film.
Ja. Det kom ut av den der jenteloven, den der revolusjonære greia. Og da var det Anja som satte opp jenteloven. Og så bestemte Anja, vi må lage en film, og vi må ha tre kvinner i omtrent samme aldersgruppe, så var det Katja Frøyde som meg, som hadde vært med i det der. Og det var jo storartet, men vi var veldig upretensiøse på det. Det skulle bli en lavkostfilm, og det skulle lages fort. Men vi skrev alt sammen selv. Vi satte oss ned, og vi tenkte vi skulle improvisere mye og sånt, og det går ikke på film, for det jo lys, og det mye sånt nå, så vi måtte jo skrive ned hver scene, innhold i hver scene, men vi visste hva det var. Og vi hadde det fryktelig gøy da vi satt og drodla stoffet fram. Og lagde våre egne figurer ut fra hvem vi brukte det at hvem kunne du ha blitt hvis du ikke var blitt skuespiller, liksom. Og jeg gjorde meg selv til et sånn husmor-type da. Og blant annet. Og så spilte vi det inn, så ble Katja gravid. Og vi tenkte, å herregud. Men så hun var i 8. måned da vi spilte den filmen. Men det gikk det også.
Ja.
Hun ble jo tatt vare på da, og lå på sånn greier mellom opptakene, for som du har hørt sikkert, så det mye venting på film, og mye rigging og mye greier. Så hadde den filmen premiere, så ble det altså en som jeg sier alltid, du aner aldri hva som blir suksess og hva som ikke blir det. Og du kan tro at ting blir suksess, og det blir det ikke, og du har ingen anelse, og så blir det det. Det blir altså en sånn uventet suksess av dimensjoner vi ikke kunne forestille oss. Det var stappa før vi ble invitert til filmfestivaler i hele verden. Blant annet ble jeg hvor var det en av? Ja, det var i hvert fall en jeg ikke kunne dra på, som jeg hadde kjempelig, ingen av de andre kunne heller, og da holdt jeg på å spille Frøken Tante Sofie i Folk og Røvere i Kattemommeby. Og du kunne ikke bare dra fra teatret, skjønner du?
Nei, man kan jo ikke det.
Nei, man kan ikke det. Så da måtte jeg bli hjemme, eller var det Teheran, eller hvor faen det var en. Og den som dro var Ellen Horn, og hun hadde jo ikke noe med den filmen å gjøre, hun hadde ikke vært med en gang, men hun var norsk kvinnelig skuespiller, så hun fikk sjansen å dra med. Det tror jeg hun satte pris på.
Ja, det vet du.
Ja, sånn var det med det. Og så bestemte vi oss for å lage en til, for å ta hustrubiten, så lagde vi en til, 10 år etter. Nei, jeg synes ikke den var så fin, sier de da. Men, og så lagde vi enda en.
95-96, tenker jeg.
Ja, den siste. Mm-hmm. Og nå holder vi faktisk på og prøver å få til en til, altså.
Da gjør du det?
Ja, vi gjør det, altså. Det blir jo noe helt annet, men det blir noe med en sånn tidsreise som vi har veldig lyst til å få til, da. Så vi får se om det blir noe, men jeg kan godt si det, for det offentlig. Så vi søker støtte, jeg vet, Anja holder på som bare det. Men nå jo Katja dessverre død, så vi må lage det rundt henne, men hun var jo med i alle de 3 første, så vi har jo mye stoff.
Vi skal skifte litt tema, jeg tenkte vi skulle høre litt lyd.
Mm-hmm.
Thank you.
radioteater.
Ja.
Det ikke småtteri.
Nej, det utrolig morsomt, og det også en ting jeg kunne tenke meg å gjøre mye mer av. Så jeg sender stadig søknader opp i radioteatret. Jeg klar, sier jeg.
Slipp meg inn.
Slipp meg inn igjen. Men det var, jeg husker vi lagde den der, det var jo utrolig morsomt. Altså. Det var jo en periode hvor jeg var veldig mye i radioteatret, og jeg kjempeglad, i det. Jeg fikk den blå fugl første gang det ble utdelt da. Det var veldig, veldig overraskende og utrolig morsomt. Og da sa de, men det ikke bare æren, sa de, du får også så fikk jeg et stort sånt, hva det heter, sånn apparat med høytaler og radio og kassettspiller, må det vel ha vært den gangen, og platespiller, alt. Ja, platespiller også, alt. Det var Bang Olufsen. Det var fantastisk anlegg som jeg fikk i tillegg. Så jeg var jo liksom bare helt sånn stjerneøyne.
Men det å lage radioteater, du har kanskje laget noe nå i nyere tid, men den gang så lagde man jo det her på spolebånd. Det var vanskelig ja. Å få flere lag, så ting som skjedde, det ble laget der og da.
Ja.
Vil du si litt om det?
Ja da, vi hadde jo, altså det var jo, jeg husker da jeg var bodde på Kongsberg gikk på skolen, så var vi jo inne i radioteatret og så hvordan det så ut der. Og det er jo de samme studioene. Mm-hmm.
Jeg var der for en måned siden.
Ja, det helt fantastisk. Jeg elsker de studioene.
Kjempeflott. Altså.
Og det jo laget sånn, det sånn akustisk rom da, så det laget sånn at lyden skal, de skal drepe den lyden de ikke vil ha. Og så var det jo sånn at det var, du kunne gå i grus, du kunne gå i sand, du kunne gå på tre, og så var det masse sånne lyder, dying, og dør, så du kunne åpne og lukke. Og vindueskikker, altså masse sånne forskjellige som du måtte gjøre selv. Og jeg, det der med å, for eksempel hvis du bader her i vann og sånn, så kunne du bare ha en vannbøtt og gjøre sånn. Og hvis du skulle kysse noen eller klemme, så gjorde du det på din egen hånd, og det er jo kjempegøy. Det er jo, altså du blir jo som barn igjen når du er i radioteater og sånn sett. Men det kan også være veldig krevende, fordi du skal jo uttrykke alt bare via stemmen. Og du står jo også med manus, du lærer jo ikke utenatt i radioteatret, der står du med manus. Og så det er jo viktig at du har jobbet litt med det, og liksom meg inn i det og alt mulig sånt. Nei, det kjempegøy, jeg elsker det.
Og der så har man jo alle inntrykk bare via lydene
ja.
Og stemmen.
Mm. Så man lager bildene i sitt eget hode, og da sier man ofte at det er kanskje de beste bildene.
Mange sier det.
Mange sier det, ikke vet jeg.
Som radiomann, så synes jeg det er, ja, det er ganske, veldig, det er ganske
veldig,
bra.
Ja, det er veldig bra. Det er veldig bra. Jeg vet ikke alle, altså jeg husker da vi var små og sånn og hørte på, da var det jo ikke noe TV. Det var ikke TV da. Herregud, det var ikke vaskbart, det var ikke kjøleskap. Levde i urtiden. Men da var det jo barntimen i radioen. Om morgenen, men da gikk vi på skolen. Men også var det lørdagsbarntimen. Men det var stort altså. Hørte på disse hørespillene. Det var fantastisk.
NRK hadde jo en kjempeproduksjon av hørespill. Det har jo begynt å gå veldig ned da.
Ja, du vet, altså det som er litt bekymringsfullt, som vi har, når man blir litt moden, så synes man jo det er bekymringsfullt at man sparer på alt det som er ordentlig kvalitet, for det koster ofte mer enn det der hurtigmaten i anførselstegn som man får på alle greier, og det går ikke, det er synd. Det er kjempeviktig at vi passer på kvaliteten i alt vi gjør, alt, og at vi betaler det koster, det har vi råd til. Vi behøver ikke. Jeg tror vi sparer så mye penger og jobber så mye for at det er noen som skal bli bonder. Nå kommer den lille politiske dama fra meg. For at noen skal bli, for jeg kan ikke huske at det ble skapt så mange milliardærer og millionærer da jeg var yngre som det blir nå, og det, et sted går jo penger, sier jeg. Så, og folk tjener mindre og må jobbe mer, og vi sparer på alt. Spare. Nei, vi skal ikke spare på kvalitet. Der skal vi betale det koster.
Du har gjort en del film også.
Ja.
Drømmeslottet i 89 er du med en annen Vann og Vennerød film, som er, den så jeg igjen for noen uker siden, jeg synes den er hysterisk.
Drømmeslottet, ja, men det er den der...
Bryllupsfesten.
Ja! Ja, men det var kjempegøy også. Guri, alt har vært gøy. Det har vært mye jobb da, men det var virkelig moro altså.
Men det en ellevild film, rett og slett.
Ja.
Vil du si litt om det?
Ja. Ja, det var jo... Jeg hadde jo vært kjæresten med Petter, ja. Mens vi holdt på med hustruer. En, tror jeg. Eller var han med bak kamera, da var vi litt kjærester. Men så jeg kjente han jo godt, og Sven kjente jeg også. Og, så det var jo veldig hyggelig å bli spurt om å få være med da. Men da skulle de absolutt ta meg til å kline med en ung amatør oppå et loft. Og vet du, det er flaut. Det er kjempeflaut. Men vi kom igjennom det, jeg husker det. Og det var jo, og så skulle jeg slåss med Frøydis og ha noe løsår som hun skulle rive løs. Og nei, vi hadde det så gøy. Og så var det var min, som jeg var veldig nær venn med på teaterskolen, Svein Hognes, som gikk i klassen min. Vi skulle være ektepar da. Og det var også helt utrolig gøy. Nei, det var bare, det var et eventyr å være med på den filmen altså.
Jeg hadde jo besøk av Anders Hatlo her, og han sa det at når dere satt og spiste hummermiddag, så var det, det er jo en scene, men den spredde seg jo over flere dager, så, så dere satt jo der med hummer som var opp til 4-5 dager
gammel. Ja, det var helt grusomt. Altså, i hustrufilmen, Hustruer 2, så skulle vi ha julemiddag. Vi spilte inn den om vinteren, for den andre var om sommeren. Og vi var... Altså, vi ble jo bare så, det var jo før jul dette her, så vi var jo så fristet, vi var jo helt sånn. Og så sa de, ikke spis! Ikke spis! Dere blir, kommer til å bli så kvalme etter hvert. Ikke spis utenom på opptak. Vi klarte ikke å la være dette. Og til slutt så hadde vi julemat opp dit, og det var også sånn over flere dager.
Mm-hmm.
Nei, det er ikke bare moro, altså. Men sånn er det.
Sånn er det.
Mm-hmm.
Film.
Ja.
Det er...
Kontinuitet.
Kontinuitet heter det.
Ja.
Pia.
Ja.
Hva slags forhold har du til hun?
Nei, vet du. Jeg vet ikke hvordan jeg skal gradere alt dette gøy jeg har vært med på, ja, men Fredriksson Fabrikk er vel det absolutt toppeste, for jeg, for det første er jeg kjempeglad i sitcom. Kunne egentlig drevet med det. Sitcom og radioteater, det hadde vært toppen for meg å drive med resten av livet. Jeg synes sitcom er så gøy, for der får du både, der har du alltid publikum i salen. Folk sier, ja, det er lattemaskinene. Det er ikke lattemaskiner, det er levende publikum i salen. Det er det som er gøy. Og pluss at det er, og kameraer. Så du får liksom begge deler. Ja, takk, begge deler. Både film og teater samtidig. Men det der Fredriksson Fabrikk, det visste vi heller ikke. Ja, hva skulle bli, men jeg var kjempetakknemlig for å bli spurt. For Bosse Hermansson hadde jo laget Amarve Fleksnes. Jeg hadde vært med et par sånne Fleksnes.
Ja, stemmer det. Du var med...
Jeg var med i heisen, og så en av hver tarsin eller et eller annet
sånt. Ja, for du var potensiell kjæreste.
Potensiell kjæreste. Det er ikke Sannos som er osterøv i nesse. Det er veldig 60-årig. Det er ikke Sannos som er osterøv i nesse. Men, så jeg hadde vært med på noen av de, og så... Ja, han hadde jo laget så mye skraphandler, masse sånne forskjellige. Og dermed så var det jo veldig ære å bli spurt da. Og det var bare topp fra dag én. Det var jo Aud, Elsa, Britt Elisabeth og Geir Kvarme. Og så alle gjestene som kom innom, som også var kjente. Ja. Miljøet er jo ikke så stort egentlig.
Nei, det er
jo
ikke det.
Nei. Så du kjenner jo, altså nå er det jo kanskje blitt større, og det er mange jeg ikke vet hvem er nå. Men da var det sånn, og vi hadde det jo utrolig morsomt, og det er også sånn, og Bosse, når Bosse instruerte oss, Bosse er en sånn høy, slank svenske, med rolig stemme, og han sier bare, inte spela. For han visste at hvis, ikke spill altså, han visste at hvis han satte i gang alle de der komikere, så ville det bli overspill. Så han bare sa, inte spela, det var mer enn nok. Det vi gjorde da, når vi ikke spilte av det, det var mer enn nok. Men han hadde det der, den sjangeren har han helt grepet på. Så det var helt, ja, og så skulle du gå, og da var det også en kanal, så skulle du gå lørdagskvelder, du skjønner, hvis du hører at jeg kan snakke, det er bare å putte på en 50-åring, så snakker jeg.
Det er kjempefint.
Ja da, men du får bare, ja. Men uansett, i hvert fall så... skulle du gå på lørdagskveldene. Og lørdagsunderholdningen I Norge på den tiden med en TV-kanal, det var ikke spøk, altså. Det var alvor. Og det var enten vinn eller forsvinn. Så vi var nervøse. Den første episoden skulle gå. Og jeg lurer på om vi fikk litt sånn, det kan godt hende vi fikk litt delt kritikk, det husker jeg ikke lenger.
VG skrev at hvis det skulle bli noe orden på den fabrikken, så måtte tempo på både syersker og symaskiner opp, mener jeg at de skrev.
Ja da, de vet så godt.
De vet jo veldig godt,
hva som er feil og riktig, disse kritikerne. Men uansett så ble det altså tatt imot av folk, så det var helt... Det jo det jeg blir kjent igjen på nå, til og med unge folk. Fredriksson Fabrikk, jeg husker Fredriksson Fabrikk, sier de. Ja. For de så på det som barn sammen med foreldrene sine. Og vi hadde altså noen seertall etter hvert, som de aldri har hatt, tror jeg. Jeg vet ikke om de har hatt det før. Vi hadde over 2 millioner.
Ja, 2,5 millioner var faktisk det høyeste. Det jo helt,
det helt sinnssykt tall. Og... jeg husker at det var Drillo var jo sånn fotballtrener for landslaget den gangen, og de skulle ha kamp i Nederland, en av de avgjørende kampene for å komme videre, enten det EM eller VM eller hva det var for noe, sikkert VM, husker ikke. Og da sa jeg, denne gangen når vi ikke ratingtoppen, men det gjorde vi, gitt, vi slo dem. Så og da var det ikke å ta opp og passe på, da var det å se der og da, liksom. Så det var, ja, 2,5 millioner. Det helt utrolig. Men det var enestående. Men så spilte vi jo en del ganger, og så plutselig så fikk vi beskjed, nei, vi lager ikke fler. Og da husker jeg Ralf Wesenlund sa, hvis du hadde sagt det I Amerika, at det programmet som lå høyest på ratingen på TV, det skal vi legge vi ned, så hadde de ikke trodd det, sa han. Det var helt høl I huet. Og det var noen, jeg vet, som omtrent noen krefter inne i NRK som hadde huset et helt feil sted. Noe de angret og prøvde å få oss sammen igjen, men da var det for sent. Da var alle vi hadde jo Magnus Herenstam, og han var jo holdt på med masse andre ting og kunne sikkert ikke, og, ja, I det hele tatt.
Alle var spredd. Men produksjonen av det her har jeg også skjønt, den var på en måte litt sånn stemodlig, for dere var på forskjellige steder, hadde studier på forskjellige steder.
Absolutt.
Elsa og Aud sto I dokø sammen med publikum.
Det var liksom... ja, det tror jeg. Det tror jeg var på det åpne teater, kanskje. Jeg husker ikke. Ja, det er ikke noe glamour bak scenen, må du tro. Altså, folk tror kanskje at det noe sånn glamour over dette her, men det ikke det. Av og til det noen du går på en rød løper eller et eller annet sånt, men det ikke noe...
Det den ene gangen I året, altså.
ja, men... Altså, jeg synes ikke det så stas, eller jeg, men altså, noen synes jo det stas og sånn, men det ikke det. Vi Norge, og det liker jeg veldig godt. Mm.
I den serien så formet dere også figurene deres selv.
Ja.
Hvordan kom dere frem til at Pia skulle være den opprørske, Elsa skulle være den som satt der med sylskarp tunge?
Altså, det var Markussen, Andreas Markussen, eller noe sånt tror jeg heter han som skrev det, han hadde skrevet manus da, på bakgrunn av en serie som hadde gått I England, det det samme som sto bak Marve Fleksnes og dette her, så de bearbeidet for norske forhold. Så det var jo, der var det jo mer pekepinn enn for eksempel I Hustruer, hvor vi lagde det helt fra bunnen av. Men, så her var det jo pekepinn og sånt nå. Men jeg husker Elsa var vel den som I og for seg virkelig lagde sin egen figur, for den var så tynn. Og hun utarbeidet, hun har jo sånn fantasi, og jo så morsom, så hun utarbeidet hele den figuren, Oddveig-figuren selv, med Geir Ove og hun svigerdatteren som jobbet, og hans sønnen som gikk hjemme, og altså alt det der. Vet du hva? I en av de seriene så det et barn.
Ja, det med
det. Det barnet traff jeg for et par uker siden, I en eller annen sammenheng.
Oh, ja.
Og det var en jente, og vi lot som det var en gutt, tror jeg. Og da sa det jeg som var den jenta som lå, og jeg tenkte, jeg helt sånn av verden. Det helt utrolig.
Den liten altså.
Ja, voksen jente, som fortalte jeg var den lille babyen.
Mm. Stilig.
Ja, Nej, det var kun glede, og jeg husker jeg fikk jo permisjon da for å være med I dette her, og det var en gang vi skulle ha leseprøve oppe på Holmenkollen Park Hotel. Fint skulle det være. Der satt vi på et konferanserom med utsikt over hele Oslo og hadde det deilig, og så måtte jeg ned på teater og hente noe etterpå. Der gikk de inn I de mørke gangene på teater og holdt på med en sånn tysk, tungt stykke. Så tenkte jeg, Å herregud, og heldig jeg med langprøver, det altså hele dagen. Da skulle de kanskje spille om kvelden også, det beinhardt. Og så tenkte jeg, oi, stakkars, stakkars dem, og heldig, heldig meg. Vi satt der oppe og lo og koste, og så hadde det bare skjønt. Og da hadde vi jo gjort det noen ganger, vi visste det var en suksess, og ja, I det hele tatt. Det var på pluss, ja.
Det mye enklere å gjennomføre da.
Ja, det det, vet du. Det jo det som det jo toppen. Men hadde det vært I Amerika så hadde vi tjent masse penger også, det gjør man ikke I Norge, nei.
Det ble 3 sesonger over 3 år, og ja. Så kom det en film I 94,
ja.
Som satte et punktum for...
Ja, det var vel Bosses idé at vi skulle lage en film og sånn. Og jeg synes jo den filmen veldig, men den har jo gått veldig mye I julen og sånt nå, jeg synes jo den veldig morsom, men det var jo litt sånn... Altså, de kunne jo ikke, når de skulle lage film, så kunne de jo ikke lage bare at vi satt ved det, altså I sitcom kan du være stedet scenighet, men det kan du jo ikke på film. Så da hadde de laget en historie utenom da, som noen likte og noen ikke likte. Sånn var det jo.
Og sånn det alltid.
Sånn det alltid.
Etter hvert så kommer du inn under paraplyen til Tore Ryen.
Jo.
Radio 2.
Ja. Ja, som sagt, sitcom. Der igjen. Jeg ble kjempeglad. Og Tore var jo så generøs og morsom og skjønn å jobbe med, og jeg har jo kontakt med han fremdeles, og jeg kjempeglad I Tore. Og han jeg mener at han og Bosse Hermansson de to I landet som kan lage sitcom I dette landet.
Mm.
For det ser kanskje lett ut, men det det ikke. Det en helt egen sjanger, og du må balansere sånn at, altså det må være ekte. Samtidig som det har selvfølgelig den lille overdrivelsen I seg, men det må ikke gjøre deg til da.
Nei.
Inntil spillet. Mm. Så det var en gave, men da holdt Tore på å skrive både en episode for Mot I Brøstet og en episode for Radio 2 I uka, altså 2 episoder I uka. Og da fikk han så høyt blodtrykk at han fikk bare streng beskjed om å legge vekk den ene jobben. Og det ble det oss da. Mm. Og Mot I Brøstet var jo skikkelig etablert.
Ja, for dette var I 95-96. Mm. Blei Radio 2 sendt ferdig? Spilte dere inn en hel sesong, og den ble sendt ferdig? Eller hvordan endte den visa?
Vi spilte mange episoder altså.
Mm.
Vet du, det husker jeg ikke. Jeg husker at vi bare ble kalt opp og fikk beskjed om at det... Han var syk, det gikk ikke. Og at vi var veldig lei oss. Tor Stokke var jo med, og han var jo også så vidunderlig på sånne ting. Han var helt rå på sånne ting. Altså. Ja, men han var jo med en del I Holmes også, så ja. Tor. Så vi fikk det jo litt igjen der da.
Ja, dere tok igjen, eller tok opp igjen tråden med Tore da, begynnelsen av 2000-tallet.
Ja.
Holmes blir den nye serien som overtar etter Carl og Co.,
mm-hmm.
Litt laget etter amerikansk standard, med store kulisser, pent møblert hjem, stort og fint.
Ja.
Da var du legefrue.
Da var jeg legefrue.
Og kunstner, husker jeg.
Ja.
Så vidt, ja,
det noen som tror at det tatt litt etter levende modeller.
Mm. Men der spilte du også mot ektemannen din.
Ja, det gjorde jeg. Og det synes jeg jeg har spilt, vi har spilt ved huset Fred og Virginia Woolf I Bergen, så vi har jo spilt litt sammen, og jeg elsker å spille med Lasse. Jeg synes han suveren å spille med. Vet ikke om han like begeistret. Jeg synes det morsomt, I hvert fall veldig morsomt å spille med han. Så det var også veldig gøy. Vi hadde det veldig moro da også. Men det har jo sine sider av alt, altså nå forteller jeg alltid, hele tiden hvor morsomt alt og det jo morsomt når du ser tilbake på det, og ser ting du har fått til, eller ting som har vært, og sånt noe. Men det jo mye arbeid bak, det mye slit, det mye angst I dette yrket. Og jeg pleier å si at hvis du skal bli skuespiller, så må ekshibisjonismen være større enn angsten. Fordi du mye redd. Og det liksom å brøyte ny mark hver gang du går på en rolle. Du vet jo ikke om du får det til, eller om det... Ja, hvordan det blir, eller... Altså, du må bare liksom kaste deg ut I det. Og jeg vet jo fra Nationaltheatret at det presset hele tiden med å prestere, da. Prestasjonspresset. Kanskje skuffelser fordi du ikke får den rollen du ville hatt, eller du synes ikke du får det til, eller... Altså, det er liksom baksiden av det. Men det klart at nå snakker vi veldig mye om de ferdige resultatene, og da blir det mye glede I det.
Ikke sant?
Jo. Men sånn det.
Hvordan var starten på Holmstad fra dere ble spurt til
at jeg synes det var så... Jeg synes det var kjempegøy, og jeg skulle bare ønske at vi hadde kunnet fortsette, men jeg tror at det ble... Jeg vet at Tore prøvde å få inn folk til å skrive for seg og sånt, men det ble på en måte ikke I den verdenen vi var, tror jeg. Jeg tror ikke det fungerte ordentlig, og dermed så ble det antagelig litt for mye, og det ble litt... han var jo både produsent og instruktør, og han spilte litt etter hvert også, og alt mulig, og ja, vi stoppet, og det var veldig synd. Skulle gjerne fortsatt.
Mm.
Jeg synes det første halvåret var veldig, veldig, veldig bra.
Mm. Fra man starter, når man står der med manuset...
Oh, ja, det du mener,
til, ja. Når, hvordan det foregår? Hvordan var en typisk arbeidsuke?
Jo, det skal jeg si deg. Du kommer på jobben, så får du det akkurat som for eksempel I Hallo I uken. Vi kom på jobben, så fikk vi et ferskt manus. Kanskje ikke alle sidene engang. Så ferskt
Toppen,
var det. Og så har vi leseprøvet, så begynner vi å legge det. Gå I kulissene og legge det, og sånn og sånn og sånn og sånn. Og så utarbeider vi det, og finner ut hva vi vil gjøre, hvordan sånn og sånn og sånn og sånn. Og I løpet av den tiden så kommer kamera inn. De lager kameraganger, altså vi må, og lyd og sånn, så de vet hvor de skal forholde seg. Og så... Det jo bare en ukes tid vi holder på med dette. Og så må vi pugge tekst som gale hjemme, ikke sant? Så vi kan det så godt vi kan. Og så, og det må være presis også. Så det da opptaksdag, og da tok vi det opp to ganger. Med Fredriksson så tok vi opp to dager etter hverandre.
Oh, ja.
Men på disse herre så tar vi opp, de jo ikke lange de episodene, men så tar vi opp to episoder, altså samme episode to ganger. Så de har litt å klippe I og sånt nå.
Var det utskift av publikum, eller måtte de bare pent sitte og se på to episoder? Eller to like episoder?
Det husker jeg ikke.
Nei?
Det kan godt hende det var utskiftning. Det husker jeg ikke, faktisk. Kanskje synes det var morsomt å se det om igjen.
Det kan det jo også være, ja.
Men, og de ser jo hva som skjer da, fordi at det hender jo at man må stoppe. Altså det hender at man får latterkrampe, og det hender at man glemmer noe, men vi prøvde å være veldig nøyaktige med å kunne teksten slik at det ikke det var oss de måtte stoppe på grunn av, da, fordi at de ikke husket noe. Så kan det hende at det kom et kamera eller en mic ned I bildet eller et eller annet sånt. Og, altså, så det var mulighet for å stoppe, men stort sett så gikk det der veldig greit. Altså. Og så var det over, og en stor lettelse, og så var det mandagen, nytt manus. Eller det var mandag vi tok opp. Det var tirsdagen, det var nytt manus. Nye hovedroller hver uke, sa jeg til mannen. Og vi koset oss. Det var veldig hyggelig.
Det høres veldig intensivt ut.
Det intensivt. Men det så... Jeg liker det der, jeg. Jeg vet ikke hvorfor, men det akkurat det der liker jeg veldig godt. Jeg har mer trøbbel med å spille 100 forestillinger, eller 20 eller 80, eller altså...
Samme om.
Ja, det greit, for så vidt. Men jeg like redd hver kveld, og det skal gjøres... Altså, det er ikke noe hvileskjær når du spiller en forestilling, selv om du har spilt den 50 ganger, så skal du gjøre det om igjen, og du skal være til stede I øyeblikk, du skal gjøre de samme tingene, du skal føle det, ja, altså det kommer igjen på skuespillteknikk, så, men det kan være krevende, altså. Så jeg liker bedre det der, både film, TV, radio, ferdig. nytt. Det liker jeg.
Vi glömde en ting.
Ja.
Og det bot og bedring.
Ja, det stemmer. Der har jeg også vært med, ja.
Parkeringsetaten I Oslo.
Ja, ja, ja. Ja, det hadde jo gått en stund, og så gjorde de vel litt sånne forandringer, så ble jeg spurt, da. Og det var veldig morsomt å være med. Det var det, men det halta litt I produksjonsapparatet der, så det var litt trøblete bak, da.
Litt halvveis?
Ja, jeg vet ikke om det var halvveis, ja, jeg vet ikke, jeg vil ikke si halvveis selv, men at det var litt utskiftning av folk, det gikk ikke helt som på skinner, så det var mye rart.
Men det her var også innspilt foran?
Alt innspilt foran.
Foran publikum. Levende publikum?
Ja, alt er det. Hvis det ikke sånn som jeg vet, altså for eksempel Scrubs på, som også en humorserie, så det noe annet. Men sitcomer innspilt med publikum, både I dette landet og går ut fra alle land, og I Amerika også. Det alltid publikum. Hvis du ser sånn bakomfilm, for eksempel på Friends eller et eller annet, så ser du publikum sitter der, og det samme med de som går nå. For det er konseptet, og derfor så det stedets enhet ofte. Altså du ser at det er stua, og så det kjøkkenet, og så det kanskje kaféen og sånt, og det bygd ved siden av. Da. Det sånne store studiearealer. Og der ser du liksom at det bygget opp for at publikum skal se hele greiene. Så jeg blir alltid kjempeirritert når noen sier det der med lattemaskiner. Det ikke en lattemaskine, jeg vet ikke engang hva en lattemaskin er! Men det klart, de kutter I latteren, og det kan godt hende de legger på litt latter innimellom og sånt, noe av det som har vært der, men det ekte det som der, og det alltid spilt over for publikum, og grunnen til det at sjangeren gir da, du får et løft når du har publikum. Du får mer energi, så du spiller større, og hvis man ser på sitcomer, så ser man at de spiller litt større enn disse veldig intime sånne fjernsyns eller sånn, eller film. Og sånn at det, og du vet heller ikke alltid hvor latteren sitter, og det veldig viktig I en sitcom,
ja.
At det latter.
Og akkurat jeg skulle til å spørre om, hva har publikum å si? Men det,
ja, de har mye å si.
Det vet vi nå.
Jeg sier de har mye å si bestandig det. På teatret så sier jeg at hvis publikum hadde visst hvor mye de hadde å si, så hadde de tatt seg betalt, sier jeg. Det vi spiller for. Mm.
Du snakket om Hallo I uken.
Ja. Det også en av de tingene du føler deg privilegiert som du har fått vært med på. Det var Else Michelet, og da var jo Ari Kalve og Espen Beranek Holm medhjelperne til Else, og det ble veldig, veldig, veldig bra. Så det var... Også sånn, og der var også fikk mannen min med meg etter hvert, og hun ringte alltid etter meg, og så prøvde jeg å selge inn Lasse litt da. Og så var ingen respons, og så plutselig, så hun ringte alltid sånn, vi var der på fredag morgen, fra 8:30 til 10:30, altså det ble laget så fort. Og så lagde de resten før det ble sendt 3:00 på lørdager. Men da ringte hun da, så sa hun, og da sa alltid Lasse, det Else, Anne-Marie! Og så ringte hun, og så sa hun, hallo, det Else Michelet. Anne-Marie, det Else! Nei, nå skal jeg snakke med deg, sa hun til Lasse. Og så fikk han også være med.
Yes.
Og han syntes det var kjempegøy. Så da var vi noen ganger begge to, noen ganger. Altså, det vekslet mellom mange skuespillere da. Så det var, og da fikk vi sånne, da fikk vi varme manus, så ferske var de. Og det gikk fort unna altså. Så det var også en egen sånn sjanger, kan du si.
Likhet med mange andre, har du også vært innom Hotel Cæsar?
Ja! Ja! Det fikk jeg også til slutt vært innom. Og det... Ja, det fælt å si det, men det var også kjempegøy.
Ja, men det jo ikke en fæl, eller det jo ikke
Nei, det jo bare... Men det jo noe med dette yrket, vekslingen mellom det ene og det andre, og det at du blir spurt og får utvikle deg, og får liksom vært med og sånt. Og når du synes det gøy å spille, så jo ikke noe som morsommere enn det. Men det I hvert fall så... Spilte jeg med Hilde Lyrån, og vi hadde spilt sammen på teater også, så vi hadde kjent hverandre fra før, og vi har en veldig god tone. Så jeg var den slemme mora, og det å spille slem, jeg var nærmest psykopatisk.
Er ikke det litt godt da?
Det så gøy. Du aner ikke hvor gøy det Så det vel noe du ikke får tatt ut ellers, som du får tatt ut når du spiller de der rollene.
Ja.
Så vi lo altså noen ganger etter opptak, hvor hun var helt sånn ødelagt av den der kjempeslemme mora. Så det var kjempegøy. Mm.
Etter 45 år på Nationaltheatret,
ja.
Så var det slutt.
Så var det slutt. Ja, det var det.
Hvordan føltes det?
Det vemodig. Samtidig så vil jeg ikke si at det var en stor sorg. Det vemodig, på en måte. Men nå har vi det jo sånn, hatt det sånn opp gjennom året, at du har vært, jeg har vært ute, jeg har vært på nasjonale scener, jeg har vært på forskjellige teatre og hatt permisjoner, og spilt film og alt mulig, så jeg har ikke bodd der konstant. Men jeg har jo hatt min egen garderobe der og tilhørt ensemble der, og jeg lurte fælt på hvordan det skulle bli. Vi hadde jo, jeg fikk jo en stor avskedsfeiring, som jeg kjempeglad for. Så sto vi i applausen, det var fullt hus, 750 mennesker tror jeg, over det. Og så snudde plutselig mine medskuespillere seg mot og begynte å klappe for meg, og så reiste publikum alle 750 seg. Nei, da var det vanskelig å holde seg, men jeg visste at begynner å grine nå, så knekker du sammen. Så jeg kjente det kom noen sånne få, bare knep sammen. Så jeg, men det er sånne ting som veldig stort og fint. Og jeg vet jo, og jeg vet jo at mannen min jobber jo fremdeles på Nationaltheatret, så jeg vet jo at jeg kan gå ned når som helst. Jeg kan sette meg i kantina, jeg kan gjøre hva som helst, og gå ned og prate med folk og sånt. Det er ikke noe vanskelig. Så jeg, det er ikke kutt. Og nå var jeg med på Toravs 90-årsdag, sto jeg atter en gang på hovedscenen på Nasjonal, og på en måte så er det også en slags lettelse å vite at du er fri igjen da. You are on your own, så nå kan jeg gjøre det jeg vil, og jeg har jo holdt på hele tiden, så jeg har jo liksom ikke følt på den der lediggangen eller noe sånt. Så.
Nei, det ikke så lenge siden du holdt på med Gammel dame, vond og venne.
Ja. Det var Britt Elisabeth og meg, og det var altså en, herregud, det høres jo som en reise i lykkeland dette her, men det er jo ikke det heller. Det er jo mye vondt også, men det var en reise i lykkeland.
Mm.
Fordi vi spilte det på Dizzie, og så gikk det såpass bra at de ville ha det ut på turné. Og vi var livredde, det var 2 år etter vi hadde spilt på Dizzie, vi var livredde. Som vi alltid er, og hadde den premieren, så ble det altså en suksess ut av ville. Altså, det var ventelister, og det var stappa fulle hus, og vi spilte i Ibsenhuset faktisk 2 ganger, for vi tok en ekstra turné på våren da, og det tar 850, og da satt det 55 i orkestergrava, ekstra stoler, 28 i trappa.
Oi.
Og vi spilte på Kilden, det er 950, stappa fullt. Det var som om, jeg sa, det er som en rockekonsert. Det var rett før vi begynte å ha lighteren og sånt nå. Og det handler altså om, og det var, vi var 5 mennesker. Altså det var Britt og meg på scenen, og så var det 1 lydmann, 1 lysmann og 1 scenemester. Det var det. Og den dekken var så råtten at den døra gikk opp hele tiden som skulle være lukket, så jeg bare gikk og dyttet den døra, og vi hadde noen plastikkparykker som vi bare tredde over huet, og noen råttende kostymer som ble vasket hver 14. dag, og 2 senger og den døra, altså det var det.
For dere spilte da to gamle damer
på et sykehjem
fra hver sin del av byen.
Fra en overklassedame som var meg, og en fra Østgaten da, som var Britt. Og, eller klisjene da, det. Og så, og vi merket da, når vi kom inn, så begynte det, Britt hadde en liten sånn greie, og hun er jo oppkommet til å få publikum med seg. Så da var de på vei, men da vi hadde spilt den første scenen sammen, og det var applaus, da var det blackout, da var det applaus og latter, da bare kløp vi på hverandre, for da hadde vi... Da hadde hun gått i scenen og lagt seg i samme senga som jeg lå i. Klippet på hverandre og sa, nå går jeg. Så det var et eventyr, altså.
Det vet du.
Ja, det var virkelig et eventyr, altså. Så nå får vi se. Jeg tror kanskje vi kommer oss ut på turné igjen med kanskje et annet stykke. Vi får se.
Jeg skal akkurat til å spørre. Det var da, hva skjer nå?
Ja, nå skjer... Ja, jeg med en serie, det tror jeg også jeg kan si, med Linn Skåber, som ikke har gått enda, som skal gå på TV2, det tok opp I fjor. Og der der spiller mora til Linn Skåber. Det var ikke noe gærent det, eller skjønner du? Det var ganske moro det også. Nei, nå frister jeg kanskje veldig mange til å besøke dette yrket, men altså, ja, nok om det. Det var I hvert fall veldig moro. Og så... Ja, så spilte jeg I det har jeg lyst til å nevne, for det litt sånn hemmelig, eller blir litt hemmelig, for det var på Viaplay. Jeg spilte inn en julekalender I Sverige.
Oh, ja.
Det var om sånne eksperimentet, det store eksperimentet, het den. Det store eksperimentet. Og den var, der var det en gæren professor og hjelperen, og jeg spilte den gæren professoren. Og det var en norsk gærenprofessor, en svensk og en dansk gærenprofessor. Det gikk på Viaplay. Og det var en tøff greie, altså, for da spilte vi inn 24 episoder på 4 dager.
Oh, ja.
6 episoder om dagen, da var det tunga rett I munnen. Det gikk det også, men det ikke noe... De sa alle sammen, og det gjaldt jo teknikken og alt. At, og vi hadde jo ikke tid til å prøve på scenen, bare kjøre unna. Men da sa de at dette her var ikke... Vi bør ha litt bedre tid.
Ja.
Men det gikk noe det også, og det gikk på... Så en hver dag på Viaplay da, ja. I jula. Så det var gøy.
Det var stille.
Så var det nå det der med Linn, det skal komme nå I mars, har jeg hørt. Så jeg håper det gjør det. Og så får vi se om det blir noe mer av det også, kanskje. Ja. Vet ikke. Og så det hustruer, og så det... Ja. Så har jeg fått litt... Sånn, får jo litt sånne tilbud om kanskje litt kortfilmer og sånne ting, men jeg kan ikke, jeg må liksom, om jeg holder tunga rett I min på det jeg skal gjøre, føler jeg.
Ja.
Så får jeg se hvordan, hva det blir til. Jeg hadde trodd at jeg skulle ha mye mer fri da, men...
Det ble ikke sånn.
Det ble ikke sånn.
Nei. Helt til slutt, teateryrke, det noe du kan anbefale andre?
Nei, jeg gjør jo ikke det. Og vi har jo 5 barn til sammen, Lasse og jeg. 2 hver og 1 sammen. Og ingen av de har blitt skuespillere. Og det det jo en grunn til. Ja, rent bortsett fra at de sikkert ikke har hatt den der I brennende lysten, for det må du ha på en måte. Men yngste datteren vår, hun var jo veldig, veldig, eller som en vår felles datter, ja, veldig kreativ og veldig som en... jeg vil ikke anbefale det, fordi nå det så mange som... I gamle dager så var det jo teaterhøyskolen, punktum. Kom du inn dit, der så kom du ikke inn dit. Og det var noen få sånne teaterskoler på enkelte teatret, så ble utdannet noen flere enn bare de på teaterskolen. Men nå det så mange muligheter, det både liksom border og det masse forskjellige, og så det sånne kjøpeskoler I utlandet hvor folk da tar opp store studielån og ikke kommer inn på teaterskolen eller ikke kommer inn noen av de andre stedene, så kjøper de seg plass på en eller annen sånn kjøpeskole, kommer ut med stort lån og ingen jobb. Vil ikke anbefale det. Det søk teaterhøyskolen, kommer du inn der, så det ikke så mange som kommer inn da. Eller de andre kanskje sånn. Men det alt for mange. Det blir alt for mange. Og det er bare plass til noen få dessverre. Sånn har det alltid, sånn har det bare det da jeg var også. Det mange som ikke ble skuespiller den gangen heller, så jeg vil ikke anbefale det. Og jeg vil ikke si at du må, for det bare tull. Du må ikke noe som helst. Du kan bli masse annet enn skuespiller. Men hvis du har veldig, veldig, veldig lyst til å prøve deg, så skal du selvfølgelig gjøre det. Da skal du gjøre det. Men jeg har jo sett mange som ikke har tårt, altså, fordi det stort press. Det som å være toppidrettsutøver, synes jeg.
Jeg synes det var kjempehyggelig å snakke med deg.
Like måte. Veldig hyggelig. Takk for meg.
Det var min prat med Anne-Marie Ottersen. Bak scenen ferdig for denne gang. Jeg heter Trond Harald Hansen. Bak scenen podcasten for deg som ønsker å vite mer om hva som skjer på baksiden av norsk showbiz-bransje. Om en uke, da kommer Dag Vågsås på besøk.
Og noen ganger så slo det ikke feil. Det akkurat som man visste når man kom inn. Det hendte noen ganger at jeg så vidt var kommet inn døren etter å ha kommet tilbake fra premiere, og så ringte telefonen, og så var det Einar som da spurte forhåpningsfullt.
Det var råttent vel?
Og når jeg da kunne si at jeg hadde ikke hjerte til å si at nei, det var faktisk bra, for jeg ville ikke såre ham og si at noen ganger så snakket jeg jo sant, en annen gang så var det kanskje ikke så sant. Når jeg sa alltid at ja, det var ganske rotten, da var det gledesyl. Han ropte til kona si Lolo: Lolo, det var rottent! Jeg synes han var fantastisk.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.